Háttvirtur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Lúðvík Geirsson svarar andsvari síðar sinni.
Já, virðulegi forseti. Ég held að máli snúist það, háttvirtur þingmaður Einar Guðfinnsson, að munurinn á því sem er að gerast í dag og því sem gerðist fyrir 5 ára síðan árið 2007 er sá að árið 2007 þá talaði Sjálfstæðisflokkurinn fyrir þessu máli, hann bara talaði ekki fyrir því, heldur talaði fyrir því með ofurhraða. En nú, þá er hins vegar Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega búin að skipta gír og nú talar hann gegn því og leitar uppi öll rök, möguleg og ómöguleg, til þess að finna þessu máli öllu til foráttu. Þannig að það er engin samkvæmni, það er engin samkvæmni í því hvernig flokkurinn hagar sínum áherslum þessu máli. Hann skiptir bara skoðun eftir hvernig vindarnir blása. Það hentar Sjálfstæðisflokknum núna að vera á móti vegna þess að hann er ekki ríkisstjórn og hann er á móti öllum þeim málum sem ríkisstjórnin er að fara fram með hér í þessu þingsal. Það er alveg sama hvað þau heita og hvað þau snúast. Hann skal vera á móti þó að engin efnisleg rök séu til staðar.